Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Hvad drikker Lillelund, Jyllandspostens podcast om vin. Jeg hedder Palle Weis, og det er som det plejer. Og det er også som det plejer, at Niels Lillelund sidder her ved siden af mig. Men det er ikke helt som det plejer, fordi vi har også fået en gæst. Det er dig, Lars Seier Christensen. Velkommen til.
Mange tak.
Vi skal jo lidt senere tale om vin og dit forhold til vin. Men i den brede offentlighed er du jo kendt som finansmanden, der solgte Saxo Bank til en god pris. Og ikke mindst for, hvad du siden har brugt dine penge til. Du har investeret dem i FCK og i Rungsted Ishockeyklub og i to Michelin-restauranter og senest Dan Turell. Ja. Og nu er vi alle tre sådan nogenlunde samme generation, så jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at starte der, fordi jeg har også lagt en væsentlig del af min SU til Gunnar ind i baren på Dan Turell. Så de andre ting forstår man måske, men det der med Dan Turell, hvad handlede det om?
Jamen, jeg kom der jo utrolig meget i min gymnasietid, da vi gik i 2G, 3G. Jeg gik ind på Sale op på Nørreport, og havde faktisk især en gruppe venner fra Johansskolen. Vi var meget samlet omkring konservativ ungdom på det tidspunkt, hvor vi havde mødt hinanden, de fleste af os. Vi var ikke særlig konservative, vi var meget upopulære derfor. Vi var nok snart sådan en slags sorte anarkister, en eller anden art, ikke? Men de havde kontor i Silkegade, som jo er lige rundt om hjørnet fra Sommersko, som vi kom en del på. Dan Turell, som var vores favorit, og hvad der ellers ligger i på ruten der. Så vi tog også Andis, hvis det blev sent, og Floss nogle gange. Ikke? Men især Dan Turell kom vi meget på, så vi var der næsten dagligt. Altså, vi var temmelig drikfældige allerede i en ung alder, og derfor var vi i byen stort set hver aften. Det var ikke sådan noget weekend, halløj. Så vi var næsten derinde, jeg vil sige, 4-5 dage om ugen kom vi forbi Dan Turell, inden startede eller sluttede eller kiggede forbi aftensløb. Og det var jo netop Gunnar, der stod der, og vi havde, som de fleste andre, også et ambivalent forhold til ham.
Han var fra Ringkøbing, så vidt
det. Det er rigtigt, sammen med faktisk også ejerne i Åbro, brødrene og sådan noget. Men Gunnar var jo meget speciel for en bartender, men en gang imellem kunne han jo godt have næsten et kærligt gen, hvor han var venlig over for en. Det og så andre gange, så var man jo kræftet med jordens værste afskum. Ja. Og så gjorde vi jo heller ikke noget altid for at holde gode linjer, for vi vidste jo, at hvis vi virkelig, virkelig ville drille ham, så bestilte vi en frisk presset orange stivs eller sådan noget. Ikke fordi vi gad drikke det, men se hans udtryk, der er sgu i gang med at presse appelsin, og det var det hele værd. Og så spillede vi, så var jukebox, som jeg har genintroduceret, og der var jo fantastisk. Der var Heroes med Bowie, som vi bare spillede de 20 gange løbet af aftenen, og det kunne også godt irritere ham lidt. Men han havde desværre kontrollen, for han havde sådan en knap op bag
barnet. Så han kunne simpelthen skifte noget?
Han kunne simpelthen slukke den. Nej, han kunne bare skrue ned for den, så man ikke kunne høre den.
Ja, så var der ikke meget ved det.
Men han var meget speciel. Jeg har jo øvrigt fundet ham, fordi jeg synes...
Jamen, det har jeg tidspunkt ved, hvad der blev af Gunnar.
Jamen, det er jo sjovt nok, fordi han var aktiv indtil for nogle få måneder siden på et af de der brune værtshus ude på Christianshavn. Så via lidt research, så fandt jeg frem til ham, man kom 2 måneder for sent, fordi han var lige gået på pension. Man havde gjort stort indtryk på de der lidt ældre, rød Cecil-rygende damer, der sad i baren der og sagde, ja, Gunnar, han var en meget ordentlig mand. Han havde altid nystrøget skjorte, han vendte altid etiketten ud mod en, så man kunne se, hvad man drak. Så der havde gjort stort indtryk.
Og en snorlig sideskilning, ikke? Altså,
Jeg vil så sige, at jeg har så, og nu skal jeg jo ikke afsløre alle hans hemmeligheder, men jeg har fundet også hans stamværtshus og sådan noget, men hvor man skulle være i stand til at kunne finde ham. Så jeg skal ud og have fat i ham.
Du skal have fat i Gunnar.
Så han lige kan komme ind og kigge forbi.
Men det var simpelthen derfor, du købte Dan Turell nu her?
Fordi vi kom der utrolig meget. Jeg er sådan lidt nostalgisk, og så skal man lige huske, at jeg rejste jo som ganske ung mand. Jeg gad ikke rigtigt det der med universitet og sådan noget, eller i hvert fald tænkte jeg, jeg venter lige lidt. Og så smuttede jeg jo til Sydspanien sammen med en kammerat og lavede en bar lige umiddelbart efter 3.G. Så hele min egentlige referencer om til Dan Turell ligger der 80-81, som vi taler, ikke? Hvor det har været lidt et problem i genskabelsen af den, at der er så mange forskellige epoker i den der, så folk husker noget andet fra midt-slut 80'erne og noget helt tredje fra 90'erne, så du ved, når folk kommer ind og siger, hvorfor er der ikke nogen DT-burger? Og så siger de, det er der ikke, fordi det var der ikke. Det blev indført senere. Ikke? Ja. Der vil så sige, at jeg har bøjet mig, så jeg havde en tasting-session med en af jeres kolleger, Ole Troelsø, for at vælge en ny en af forleden.
Så der kommer
snart til det.
Okay. Ja.
Men dengang var der kun chili, og så nogle lidt kedelige sesamboller med skinkeost, kan jeg huske. fantastisk sted dengang.
Nå, men vi skal jo tale om vin, det er jo derfor, du er her. Ja. Og vi skal også sågar smage på noget, for Niels har fundet noget frem. Men du er også her for nylig blevet kendt i bogform. Der er kommet en art biografi, kan man vel godt kalde det, som journalisten Hans Sindbæk har skrevet. Hvorfor stillede du op, eller hvorfor gik du med på den idé?
Altså en meget uformel biografi, vil jeg sige, ikke? Fordi det var egentlig ikke for at lave sådan det store Lars Seiers livs og gerninger.
Men det er jo sådan en naturlig forskel, ja, gennem altså, dit liv, ikke?
Ja. Jo, men jeg har kendt Hanne, hun skrev også en anden bog om Kim von Eer og Saxe Bank og undertegnet i 2008, tror jeg det var. Og hun spurgte på et tidspunkt, om ikke vi skulle lave en opfølger på den, og det var egentlig lidt skeptisk overfor, fordi du ved, jeg synes ikke, man skal lave for mange erhvervsbiografier og sådan noget. Altså, jeg kan lave en, når jeg ligger på min dødsleje eller sådan noget, så hvor man virkelig ligesom kender udfaldet.
Ja.
Men hun sagde, man skulle vi ikke, og det kunne også være hyggeligt, og hun er jo en meget hyggelig dame. Så havde hun den idé af, hvorfor besøger vi ikke alle de steder, du lige har boet sådan lidt længere tid og noget, og se om det kan trigge nogle erindringer fra din notorisk dårlige hukommelse, ikke? Og det var også, synes, appellerede lidt til mig, fordi jeg er sådan lidt sentimental, og så tog vi barndomsbyen, Sydspanien, Berlin, London, hvor vi nu altså har været i årens løb. Og det var egentlig en god tur. Jeg brugte sådan en dag hver sted, jeg tror, vi brugte en 12-14 dage på at tale sammen i de forskellige steder der. Og det var faktisk rigtigt, at det triggede en masse sjove erindringer. Så det er altså, det er sådan lidt røverhistorier fra hele forløbet, men ikke sådan et forsøg på at lave en dybt seriøs biografi. Men det var sjovt at lave, og jeg synes også, at der er mange okay sjove historier i den, og det er da også det feedback, jeg generelt har fået, men den skal heller ikke tages tungere end som så. Det er ikke en væsentlig milepæl i verdenshistoriens filosofi eller noget.
Litteraturen. Nej, men det kan jo godt være sjovt at læse.
Ja, jeg skriver jo godt.
Altså i det der roadtrip ligger der også en slags dobbeltbetydning. For dels er det selvfølgelig en journalistisk metode her, ikke, som man vælger, men det er jo egentlig også måske en meget godt billede på, hvad dit liv har været. Ikke? Altså, fordi du har ikke været for fastholder. Men, altså.
Nej, det vil jeg sige. Altså, det er jo, har jo været mange, meget, meget spredt fægtning i mange, mange steder, der måske vil være atypiske. København, så den her lille jysk landsby, så en turistfælde i Sydspanien, så storbyen London, så du ved, tilbage til København, tur i efterkrigs- eller eftermurstidens Berlin og sådan noget. Så det har været sådan meget, meget sjovt sted at se på de forskellige tidspunkter.
Der er et sted i bogen, hvor I diskuterer det her, altså muligheden af, altså der er flere scener, hvor du sidder og spekulerer i et eller andet og laver et eller andet valutahandel eller noget andet handel, som jeg kan forstand på. Men hvor jeg opstår den her diskussion, at du var sådan rig nok, eller er rig nok, til du kunne trække dig tilbage og sige, nu skal jeg ikke mere noget som helst, nu skal jeg bare sidde her. Altså, og du forstår jo også at leve afslappet. Som jeg sagde til dig, da vi mødtes inde på Dan Tyrell her for nogle dage siden, så havde jeg en meget stor glæde af at læse i Børsen, hvor du optrådte med under punktet en god weekend. Og det er første gang, at jeg har beskrevet en weekend, som jeg selv ville have kunne overkomme. Fordi for det meste er folk så økologiske, at de skal tage lige en jernmand, og så får at løbe ud til Gentofte, hvor de lige skal finde den rigtige økologiske kaffe. Men det her, det er jo mere, jeg står op og gider ikke rigtig spise noget. Så går jeg en lille tur, for det er meget godt med den motion. Og så skal jeg have en chili con carne inde på den tjurelle. Så skal jeg også have lidt vin, og så kunne det jo egentlig gøre godt med en lur og sådan noget. Jeg tænker, det kunne jeg måske lige også selv.
Og så er der måske en fodboldkamp.
Men det er jo ikke vel, det er jo ikke helt rigtig beskrivelse af dit liv, for du har jo gang i noget hele tiden.
Ej, det er jo ikke nok for weekenderne.
Okay.
Men jeg prøvede lidt den der med at trække sig tilbage, fordi nu har du penge nok, den er lidt meningsløs for folk, der har penge nok, vil jeg sige. Fordi grunden til, at du har penge nok, det er jo netop, at du ikke kan stoppe.
Altså, ja, det er sådan.
Jeg havde engang en ven i har stadig heldigvis, men en fyr, hvis store drøm var at tjene 5 millioner pund, det havde han ligesom sat sig. Hvis han fik 5 millioner pund, så havde han nok til at købe en hus ude på landet, og så skulle han bo der resten af sit liv, ikke? Og jeg tænkte, er du tosset? Eller sådan, altså, hvad er det for en mærkelig? Altså, for helvede, du kan da sikkert godt finde et hus, der er lidt billigere, hvis du hellere vil bo på landet. Han var også børsmaler i London. Ja. Ikke? Men han var helt fuldstændig opsat på, at han skulle have lige nøjagtigt 5 millioner pund, så kunne han så leve et helt anderledes liv. Og det synes jeg på en måde, selvom han er en sød fyr, er lidt sørgelig, ikke? Altså hvis du sådan hele tiden gør noget, som du egentlig ikke har lyst til at gøre, for ja, så at nå et eller andet specifikt, ja. Og så lave noget, som du formentlig, tror jeg, ikke bliver særlig lykkelig af, fordi så skulle nok alligevel savne. Så jeg tror, folk, der både nogle folk med mange penge, og nogle folk uden mange penge, har bare behov for at lave et eller andet. Og der,
det giver mening, ikke?
Ja, som det fremgår, så er der intet, jeg hellere vil, end at sætte mig ned i gode venners lag og drikke en flaske rødvin. Jeg har ikke noget imod at tage ned, det er nu sjældent at gøre det, men at tage ned på en strand og drikke en gin tonic eller sådan noget, men jeg gider bare ikke gøre det hele tiden. Altså det, så synes jeg, altså diversitet er jo livets salt, ikke? Altså, hvis du hele tiden sidder og drikker gin tonic, så er det mega uinteressant, hvis du gør det, fordi at du tager en afslappet weekend eller noget sådan noget andet, ikke?
Okay. Men,
så det er jo ikke noget, der stopper, og jeg vil sige, det der med at have penge nok, det er desværre også en sandhed med visse modifikationer, fordi jo, hvis du kun drak gin og tonics, eller kun sad og drak rødvin, så havde jeg sikkert penge nok. Men jeg skal jo også investere i nogle ting, fordi det er det, der, jeg synes er sjovt, og jeg har ikke noget imod at tage nogle store risici, som man kan se, og jeg kan da absolut se et scenarie, hvor jeg ender som en fattig som en kirkeår. Det kan ikke udelukkes, men det bliver ikke, fordi jeg har siddet og drukket gin tonic hele tiden.
Nej.
Men det er fordi, at du skal investere i noget, du kan ikke bare lade være.
Jeg vil ikke være for rørstrøm, så jeg vil ikke sige, det er forpligtende, men jeg kan godt lide at investere i andre entreprenører og sådan noget. Det har jeg lavet meget af, og tabt en hel del penge på, fordi sådan unge mennesker, der kommer med en powerpoint og starter helt fra bunden, det plejer at gå galt. Ja. Og det er jo ikke, fordi jeg er komplet idiot, det ved jeg jo godt, men jeg synes, det er sjovt at være med i, jeg synes, det er sjovt at give dem chancen. Mm-hmm. Og så er der jo altid håbet om, at en ud af 20 så betaler for det hele. Og der har jeg så været heldig, at den en ud af 20 kom meget tidligt i forløbet, så. Så det kan man sige.
Men hvis vi skal være ærlige, så investeringer i Geranium og nu også Alkemist, ikke, som jo er en fantastisk restaurant, og som jo også har trukket før alt det her corona, trak en masse mennesker til Danmark for bare at prøve den. Altså det er vel mere... Det er vel mere con amore, er det forkert at sige? Altså, det er vel ikke, det er ikke nogen pengemaskine, som jeg kunne se det?
Det er det ikke. Jeg vil sige, at der er en grænseforskel imellem pengemaskinen, det er det helt sikkert ikke.
Ja.
Con amore i den forstand, at det er velgørenhed, det er det heller ikke.
Okay.
Altså, jeg bryder mig ikke om at investere i ting, der er stensikre taber. Altså, det gør jeg ikke, hvor du bare ved, at fra nu af til evigtid, så skal jeg tabe 10 millioner om året på det her. Ja. Det er godt, hvad du ender med at gøre det, men det er ikke intentionen. Altså, jeg tror egentlig, at både... Altså, Geranium har jo kørt fint i de 5 år, jeg har haft den. Jeg tror, den har haft overskud hver eneste år. Så får vi en ordentlig løsning her, hvor de 3 måneder, vi har været nede i år, og det koster sikkert det, vi har tjent de sidste 5 år, men den har ikke kørt, så har været en tabsgivende forretning.
Nej.
Alkemist har haft meget dyr anlægningsomkostning, vil jeg sige, som også har været rapporteret. Så den er nok svær at regne hjem på afskrivninger og sådan noget, men jeg regner da bestemt med, at driften herfra, igen, når situationen er normaliseret, fordi den har også fået en løsning. Vi har 110 medarbejdere mellem de to restauranter, og dem har vi valgt at holde på, fordi vi synes, de har gjort det godt. Så det er klart, det er ikke helt billigt, når de går rundt og laver ingenting i 3 måneder. Ja, men, ja. Men altså, det er jo ikke noget, jeg forventer skal give et kæmpe tab. Altså, det har det jo i hvert fald heller ikke gjort med Geranium, for eksempel.
Men nu skal vi lige om lidt tale om vins. Vi har allerede fået noget i glasset. Jeg noterede mig i hvert fald på Geranium, at der er sket noget med vinkortet,
ja,
da Lars Seier kom ind.
Ja.
Fordi hidtil havde de været meget sådan naturorienteret.
Ja.
Og så kunne man godt sige, at den der betaler musikken, han betaler jo, eller han bestemmer i hvert fald til en vis grad, nok ikke hvad nødvendigvis skal spises, det tror jeg ikke på, men i hvert fald hvad man skal kunne få og drikke. Ja, det er vel ikke helt forkert, hva'?
Nej, men skal man også sige, at det er det muligste kunst for mange restauratører, ikke? Og nu har vi jo, altså det er rigtigt, jeg kunne aldrig drømme om at gå ud og sige til Rasmus, der skal mere salt i den her sovs eller sådan noget. Det tror jeg ikke vil være salt på.
Det tror jeg ikke.
Og jeg vil bare sige jo, det behøver jeg heller ikke, fordi grunden til, at jeg købte mig ind i Garne, var faktisk, det var min yndlingsrestaurant.
Ja.
Og da muligheden forelå, og der var lidt behov for lidt hjælp der, så sagde jeg, det vil jeg gerne.
Ja.
Men jeg tog så også en snak med dem begge to på det tidspunkt, og sagde, det eneste, jeg egentlig har nogensinde haft at indvende imod Geranium, det er, jeg synes, at vinkortet er for snævert og for elitært i forhold til det naturvin, og der er altså mange, der ligesom jeg godt kan lide de store klassiske vin. Og så fandt jeg jo ikke overraskende ud af, at Søren Ledet, som jo står for den del af det især, Ja, han kan jo også godt lide store vin. Altså, jeg tror måske mere...
Bare ikke har til at købe.
Det har været et fokus, som var lidt bestemt af de økonomiske muligheder, de havde før. De havde, okay. Og jeg ved, at Søren er rigtig stolt af nu, at vi har tre glas hos Wine Spectator og sådan noget, som er endnu sjældent i virkeligheden end tre Michelin-stjerner, ikke? Og er da rigtig glad for alle de... skal jeg passe på, at jeg fornærmer alle de rigtige vine, der er der nu, ikke? Mm. Men vi har jo stadigvæk, han er jo en af verdens førende kapaciteter på naturvinen, og den slags, og det har vi jo stadigvæk, hvis man gerne vil det, og det bliver da også prioriteret i et vist omfang i vinmenuerne og sådan noget, ikke? Så det er egentlig mere en balance af, at der kommer nogle økonomiske muligheder. Det er klart, at jeg har ikke lyst til at eje en restaurant, hvor der ikke er en eneste vin på kortet, som jeg har lyst til at drikke. Så, og det siger sig selv.
Det kan jeg fandme godt forstå. Hvad kan du godt lide? Hvad drikker du selv?
Jeg vil sige en ting, men lidt mere markant, hvor jeg kan også godt lide en gin tonic. Og det havde de jo altså heller ikke.
Så det kan de også.
Det kunne altså være. De ville altså gøre mig rigtig, rigtig glad, hvis man kunne få en gin tonic. Og nu har vi jo nok verdens mest sofistikerede gin tonic, men vi har dog en. Men en meget fin en med store maskiner, der skærer kugler ud i glober og har havtårn i og sådan noget. Men vi har da en gin
tonic. Men en god vilje kan man godt kalde det en gin tonic.
Men når det så kommer til vin, hvad kan du så godt lide?
Jamen altså, som vel har været kortbordet, så kan jeg godt lide, at de smager noget. Ja. Jeg kan godt lide kraftige vin, jeg kan godt lide Cabernet-vin, jeg kan godt lide Tempranillo, jeg kan godt lide noget, der er noget gods i. Ikke? Og jeg spekulerer jo selv lidt i, at det delvis er, fordi jeg har været meget, meget tungt rygende i mange år. Altså, jeg røg vitterlig tre pakker cigaretter om dagen i flere årtier, ikke?
Ja, en førende stor olie.
Ja, og så har jeg jo altid haft svaghed for store cigarer, sådan noget, som er det eneste, jeg savner nu, hvor jeg holdt helt op. Jeg har ikke røget noget som helst i 8 år. Og det er jeg rigtig glad for, fordi det er en vane, som ødelægger mange ting, selvom der også har sin charme, især
med sin kvaliteter.
Men det ødelægger også smagsløg.
Jo, om det er ikke. Altså, jeg tænker lidt om det simpelthen har krasset nogle af mine smagsløg af. Ikke? Så jeg har svært ved at virkelig at påskynde meget raffinerede ting. Men nu er jeg også sådan lidt en brutalist type, så jeg ved ikke, om de der meget fine Pinot Noir og sådan noget nogensinde har passet særlig godt til mig.
Det er jo meget opmuntrende at møde en mand, der tør sige, at han godt lide kraftig vin, og så er jeg egentlig ikke til Bourgogne, fordi alle, altså Bourgogne er jo højeste mode lige nu, så alle taler kun om det. Jeg elsker også Bourgogne, det er slet ikke det, men altså at møde nogen, der er tørst, du ved, det, ja, den smag, du beskriver, er jo ikke forbeholdt, men ja, det er. Jeg tror, der er rigtig mange danskere, der har det på samme måde. Vi har aftalt, at der er ikke nogen former for blindsmag. Et spørgsmål, kan du lide den der, du?
Ja, det kan jeg godt.
Det er nemlig en Cabernet. Ja. Men den er fra... Den er jo lidt kold, man må godt lige varme den op, hvis man vil det i glasset. Men det er en Clos de Fous, som er sådan et fransk projekt i Chile. Okay. Og den 2013, så er det ligesom blevet rundet lidt af. Ja. Men de kan altså lave mere vin i Chile, end
de laver mere vin i Chile, ja, ikke? Så lige kan ikke lige sidde og ryste masser, når jeg har navnet, men jeg har bemærket. De laver det hele taget, det er også god vin i Argentina, ikke? Det er okay vin i Sydafrika, synes jeg, der er mange af de der godt kan finde ud af det. Men Chile har mange.
Der er jo et sted, hvor du spørger, om man kan få en flaske vin til 1000 kroner. Og det kan sige, det kan man faktisk. Altså det, som vi har belemmer dig med her, det er sådan en forsmag på, når du går for lidt. Den koster kun 300, nemlig.
Så. Jeg synes, det smager dejligt. Ja. Men altså, lad mig også sige, at det er også en spøg, fordi jeg ved godt, at man kan få gode vin til fornuftige penge. Mm.
Har du et foretrukket land og område? Sådan?
Ja, jeg er Napa Valley, men altså store 100%
kapper fra...
Det er nok mit foretrukne territorium. Hvis vi i Frankrig, så er jeg jo klar med at Bordeaux end Bourgogne, som du har været inde på, så kan jeg godt lide super toskaner, så der er der også noget at gå at sige. Mm. Og så er jeg meget, meget glad for Ribera-viner, så det synes jeg altså også er rigtig, rigtig godt. Men de er jo alle sammen sådan lidt i den kraftige... Og jeg må være ærlig at sige, altså, jeg kan godt forstå, hvad det er, folk godt kan lide ved en stor Bourgogne. Jeg kan godt forstå raffinementet og sådan noget, men altså, hvis jeg skal hvis jeg kun skal drikke en flaske, så vil jeg altså hellere have en Bordeaux, eller jeg vil endnu hellere have en Napa Valley.
Hvad så, hvis det kommer til hvidvin? Drikker du hvidvin overhovedet?
Ej, så er jeg okay med Bourgogne, ja, det er klart. Jeg er ikke en helt stor hvidvinsdrikker, men jeg kan da rigtig godt lide en lækker hvide burgundy, selvfølgelig. Det er noget helt andet. Det kan de jo ikke lave for alvor i Napa eller i Bordeaux.
Nej, de bliver bedre. De er blevet bedre til det, ikke?
Ja, men det. Ja. Ej, der er ikke meget, der slår en kold, rigtig god Bourgogne hvidvin. Det vil jeg medgive. Men nu er min kone jo, hun er jo champagneproducent. Ja. Og derfor vil jeg sige, at hvor hvide vine ikke fyldte voldsomt meget i mit liv på noget tidspunkt, så fylder de endnu mindre nu. Fordi vi smager jo hele tiden champagne, og jeg har egentlig fået en vis svaghed for at starte måltid med en flaske champagne til de lette retter, og så en god tung flaske rødvin til resten. Det er faktisk en meget fed måde at spise madchampagne, ikke? Ja. Altså lidt tørre champagne til at starte, fiskeretterne og snacksen, og så en flaske rødvin bagefter, så hvidvin er yderligere nedgraderet min tilværelse, efter at hun for alvor begyndte at gå op i det.
Og så kan man jo sige på Geranium for eksempel, hvis der er et sted i verden, hvor du kunne køre champagne hele vejen, så er det da der. Altså, det er jo sjældent, synes jeg, at man sidder på Geranium, og så siger, nu skal man bare have Napa, sådan noget madformandslæg.
Nej, det er faktisk rigtigt, det er jo egentlig sjovt nok, og det vidner jo lidt om Rasmus Kofods geni, at det faktisk er min yndlingsrestaurant, fordi det ville være meget mere naturligt for mig at gå efter lidt tungere mad, end det, som Rasmus laver, fordi det er jo meget forfinet, og nogen vil næsten kalde lidt feminin i stilen mange gange, ikke? Men det er bare så fantastisk godt håndværk, ikke? At jeg holder meget af det. Så der vil jeg også sige, det er jo ikke det, at du hiver pingusen frem i stor stil, det er jeg enig i.
Nej, det er jo intensitet, snarere end kraft, kan man sige.
Nå, men vi har andet med, ikke? Eller du har
jo,
andet
med, Niels. Nu sagde du jo ordet pingus. Du kan, hvis du er af med det der. Jeg var også bare tynd. Nu sagde du stikordet. Altså, det er ikke...
Jeg er meget utilbøjelig til at hælde ud. Det synes jeg er lidt usympatisk. Men nu skal du heller give mig lidt mindre.
Det skal jeg gøre. Det er i orden. Ja, det kan jeg godt se. Det er også usympatisk og ukristligt. Men det er jo sådan noget, man vender sig til, når man smager. Nå, den her synes jeg ikke engang, der er grund til at lave så meget ballade om. Men jeg tror, du kender den måske.
Jeg skal lige have briller på, fordi ellers... Ja, det må man sige.
Ja.
Det er oprindeligt Sisek-projekt.
Det er nemlig det. Ja. Vi er ved huset Hacienda Monasterio. Ja. Det er deres helt klassiske vin. Den der hedder Crianza, hvis man sådan skal typebestemme den. Det var jo en, som Peter Sisek, han overtog i 93, overtog han ansvaret. Og der var han ikke tilfreds med 93 årgang. Jeg kan huske, at Gobi, som blev gang nået nede på Fasanvejen, her på Frederiksberg, de solgte den ud til, jeg tror, 70 kroner flasken, den der årgang 93, fordi Sisek havde dumpet den. Det var først fra 94 og frem, han ligesom ville tage ansvar for den. Så der smadrede jeg en barnevogn, da jeg var nede og prøvede at hente kassevis hjemme af dem. Men det, som jeg husker, der var der stor forståelse for det hos min hustru.
Det er sådan noget, de forstår.
Ja. Sådan er det, hvis man finder et godt tilbud. Da jeg tog det Spanien, der, jeg kan ikke huske, om det er med i bogen, men der boede vi jo i en periode hos min partners far, der havde en stor villa dernede. Han kunne godt lide en god deal. Ja. Så han havde købt fra et konkursbo, jeg tror, det var tusindvis af flasker Vega Cecilia 1973. Så ligegyldigt, hvor du åbnede skab det hus, så var det bare fyldt med Vega Cecilia 1973. Så jeg vil sige, et helt år, der drak vi ikke andet end en betydelig mængde af Vega Cecilia. Det var en meget god måde som 18-årig at starte sin vinkarriere.
Det lyder, som egentlig hyggelig.
Men var det der, det startede? Altså, var det
nej,
der, din,
jeg tror, det var bare det, der var der. Ja. Men altså, nu vil jeg gå ud fra, at dine lytter er særlig, men altså Vega Cecilia, kan man sige, før Sisek ligesom slog til, var jo den ukronede konge i spansk vin, kan man sige. Nu kan man diskutere, om det er pingus, ikke? Men det er jo stadigvæk en fremragende vin.
Og man kan også sige, at både Peter Sisek og Vega Cecilia, de findes jo i Ribera del Duero, men de laver jo vine i meget, meget forskellig stil nu. Ja. Efter at Peter Sisek har jo, om ikke skiftet religion, så i hvert fald skiftet stil. Jeg ved ikke, om du er helt tilfreds med, for hans vin er blevet meget lettere.
Altså, jeg synes jo, at Peters vin, at man kan jo, altså ligegyldigt hvad han rører ved, så er det jo godt og kvalitet. Ja. Og derudover synes jeg, at han er en utrolig dejlig person, som altid har tid med at være forbi der et par gange.
Han er meget venlig altid.
Fin fyr, synes jeg, så har den dybeste respekt for Peter. Mm. Og alt, hvad han rører ved, er jo godt. Det kan man ikke blive over. Jeg var så heldig her for nylig at finde en helt fyldt 12 styks kasse af Pingus 95, jo, som var hans første årgang, og som er svær at opdrive efterhånden.
Ja.
Men man er jo kult Pingusen over dem alle, vil jeg næsten sige. Ikke?
Jo, det var den første, ikke? Det var den der, det var hans gennembrudsvin.
Ja, det var den der fik 100 point af Parker.
Ja, det fik den jo ikke. Nej, den fik en indledende vurdering, der hed 96 til 100, og den endte med at få 98.
Nå,
men, okay. Men det gjorde ham jo berømt på et splitsekund.
Ja, nej, jeg troede faktisk, den fik 100. Men det har den da i dag nu.
Det kan godt være, at den er taget op. Det tør jeg så ikke sige. Men jeg ved bare, at dengang var det kun en indledende vurdering. Ja. Men fred med det, ja.
Og så var der jo det lidt specielt også, at det var den årgang, han solgte et parti af til USA.
Ja.
En stor del af produktion, halvdelen og sådan noget, tror jeg, som så sank ned på Atlanterhavsbunden og ligger på 4 km dybde i dag. Ikke? Så det kan man...
det er jo også med til at gøre en vin berømt. Altså, jeg har jo ikke råd til at drikke Pingus sådan på daglig basis i hvert fald, men selvfølgelig har jeg smagt det mange gange, fordi jeg er så privilegeret, som jeg er. Men jeg har altid godt kunne lide den. Mm. Altså, også selvom den har kostet mig en barnevogn.
Det er jo glimrende value for money, ikke? Altså, når vi var inde på det også, ikke? Og det er der jo mange. Altså, jeg vil sige, når man rejser rundt i Spanien, så er det jo lidt specielt mange af de der restauranter, fordi man læser sådan et vinkort, ikke? Så altså, dels er der, jeg er ikke super ekspert i spansk vin, så der er en hel del, du aldrig nogensinde har hørt om. Og så kan de jo heller ikke lide at sætte overgang på. Så selvom det er en dyr vin, så aner du ikke, om det er den overgang, eller den overgang, eller den overgang. Og der har jeg ligesom sagt, der kan det jo både blive en dreng og en pige nogle gange. Ikke? Og derfor vil jeg sige, når jeg er sådan et sted, så tager jeg altid en ribera. Fordi det, man skal fandme være uheldig for at få en dårlig ribera. Ja. Ikke? Selvom den koster 20 euro eller sådan noget. Ikke? Ja. Så holder den næsten altid standard. Men der synes jeg, det kunne være... Det er lidt mere med Rioja, og det kan godt være sådan lidt svingende. Ikke? Men ribera, i hvert fald for mig, synes det er godt nok, man skal være uheldig for at få en, der ikke er meget drikkelig.
Men det er jo også... nu talte du om Chili Con Carne, og det har egentlig slået mig. Det er jo også meget sjovt, man skulle egentlig også lave noget om vin til Chili Con Carne. Jeg kan jo også godt lide Chili Con Carne. Ikke? Og det kræver jo sin vin, men det kan jeg godt lade sig gøre.
Den her kunne man sagtens drikke.
Ja.
Det tror jeg også. Og den kræver noget mad. Og jeg har været Ribera del Duero nogle gange. Og altså sidst jeg var der, var der sådan en teknisk smagning om formiddagen, som der tit er. Der sidder man i sådan et laboratorium, kan du forestille dig, hvor der er helt hvidt, og der er sådan, hver mand har en håndvask, han kan sidde og spytte ud i og sådan noget, og hælde ud i og sådan noget. Og man sidder der og siger, hvor godt er det her. Men så om aftenen, så mødtes vi så en af producenterne, ikke? Og så er der sådan en babylam på hjemmen, ikke? Og det hele lugtede af lam og rosmarin, og jeg elsker lam og rosmarin, ikke? Og så var der fest, og så var der flasker på bordet.
Ja.
Og så indser man jo pludselig, altså, du skal altså ikke sidde om formdagen i sådan en eller anden apoteksudsalg, og så drikke Ribera del Duero. Det skal du gøre,
det
mens der er lam på grillen. Ikke?
Det er helt rigtigt. Ja. Det er jo det sjove ved vin, er jo at omgive også selskabet, og sådan noget betyder utrolig meget. Ikke?
Også dit eget humør. Altså,
det er netop det der med, hvad fanden er det for en vin, jeg var dernede sammen med min gode ven Erik Skjerbæk, som jeg var medejer inde i parken, og hans gamle partner Jan Struve, som også er en fin fyr. Og vi kørte faktisk rundt ned i Ribera og Rioja på sådan en lille vintur et par dage. Og der sidder vi jo sådan en flod og spiser lidt det samme, sådan en grill lavet mad, og den her vin smager bare helt fantastisk. Nu kan jeg sgu ikke huske, hvad det var for en. Det er sådan en okay vin, ikke? Og vi købte jo en der, fordi det smagte jo fantastisk. Og du ved, jeg skal have 5 af dem, og 2 kasser af den, og sådan noget, ikke? Og så kommer hjem, så smager den sgu ikke helt ligesom op. Det er ikke noget galt med den, men det var bare, det er stemningen.
Det er det gamle om, at usus skal drikke sig ringen.
Ja. Men når du selv drikker dig, jeg tror godt, at vi kan godt, nu er du så langt, det tør jeg godt sige, nu har vi lige en anden også.
Jeg vil også sige, jeg skal trods alt køre videre, så det kan være, jeg er nødt til at
hylde
som de ulve, jeg er iblandt her.
den her passer måske ned i kopholderen.
Men nej, for nu, jeg havde jo ikke tænkt mig, at jeg bare ville servere dem for dig, så spørge, om du kunne lide dem. Men nu er det jo sådan, at samtalen forløber sig vidunderligt flydende, at det simpelthen kan lave apropos. Fordi denne her vin er faktisk lavet af Vega.
Ej, den er fed, den der Macan. Og,
den kender du
godt. Ja, super vin. Elsker den.
Det er Vega Sicilias Rioja.
Den er lavet sammen med en eller anden producent. Er det ikke den, de har lavet?
Jo.
Er det med Rioja? Hvordan de har lavet den
sammen? Det er jeg så ikke.
Det er co-produktion med en eller anden vinhus.
Jo, det er det. Det er rutin, ja. Det er altså 2005.
Men jeg er glad for at få lov at se, fordi jeg har altid det princip, jeg ikke noget mod blindsmagning. Jeg vil bare gerne se etiketterne først. Også fordi jeg har altså, du kan sikkert sådan noget, men jeg har altså siddet sammen med folk, hvor blindsmagning og folk, der virkelig skulle kunne det har jeg stadig, og det er så pinligt nogle gange, ikke? Altså selv folk, der lever af det nærmest, ikke? Altså det er nogle gange, at jeg har set folk med stakke store områder for hinanden og sådan noget, så jeg også tænker, hvis de kan det, så skal jeg i hvert fald ikke sidde og prale med det, så jeg vil gerne se etiketterne.
Men det her med blindsmagning, det er jo både, altså det er jo en sjov selskabsleje, og det er ikke, altså, man kan godt være god til det ved jeg selv, for jeg har været med i Danmarks mesterskaber og sådan noget, så det er ikke helt tilfældigt, om så at sige. Men det er jo lidt ligesom med verdensmesterskabet i poker, der spurgte de en pokerspiller om, og så sagde han, hvad kræver det? Ja, det kræver dygtighed og held. Og hvis jeg skal vælge mellem at være dygtig og heldig hele tiden, så vil jeg helst være heldig. Og det er lidt det samme med vinen, altså at du sidder af det her, det er det, og så er det lidt et spørgsmål, det lige er dagen, om du lige har heldet, at du siger det rigtige. Så får du at vide, hvad det var, så ja, men den sad jo også og tænkte på, men det var det så ikke. Så, ja.
Men det er sjovt den der, fordi den var meget omtalt på et tidspunkt, men det er ligesom, man har ikke hørt så meget om den her for nylig, men det var relativt nyt projekt, det der.
Ja, det er altså en Rioja, ikke? Ja. Og der er sket meget i, nu skal du nok lige få lov at se den ordentligt, der er sket meget i Rioja, hvor de laver sådan, de er gået lidt væk fra de der meget sådan røde og bløde, ikke? Så man, det er mere sådan
en der har sådan en flot moderne guldetikette.
Okay.
De har et par versioner af den.
Jamen, det kan godt være, at man har spist mig af med en billig version. Jeg kender den faktisk ikke ret godt, den vin der.
Er jeg for tæt på?
Tæt på.
Men det er jo det sjove ved nogle af de her store, kendte vinhuse, at de kaster sig over, lidt ligesom dig selv, at de kaster sig over andre projekter. Altså hvis du ser for eksempel ejeren af Romani Conti, han har også Hubert Ivelande, som han hedder, og vi kan være enige om, at hvis man har Romani Conti og ligesom er the man der, så kunne man også godt bare sætte sig ned og se millionerne trille ind på kontoren, fordi så har man ikke mere, man skal opnå. Men han kan godt lide, han har så et lille projekt et andet sted, hvor han godt kan lide at lave vin. Og der er en gro også fra Bourgogne, hun arbejder i det meget uglesete område, Minervois. Og der er mange, der sådan, det er lidt sjovt. Ham der havde Marquis d'Angerville, det store kendte Bourgogne-hus, han har for eksempel købt et projekt i Syrah, altså Jura der, som du kan tale med Søren Ledet om. Det er jo der, hvor det er jo det her med, at det er lidt sjovt, og han fortalte en gang så begejstret om det, til en smagning faktisk på Geranium, det er en lille verden. Så sagde han, det er så skønt at komme ind der i landsbyen, og der er ikke nogen, der regner mig for noget. Fordi der er jo bare sådan en nytilflytter. Ikke? Og han er vant til, at folk bukker og skraber og siger, nej, hvor er det en fin Bourgogne. Og der synes de bare, hvem er du fremmed? Ikke? Og så kan han lære det hele fra først, kan han godt lide.
Ja. Men består den her også, Chili Con Carne-testen?
Ja, prøv lige den anden næste gang.
Ja. Den. Altså, vi skal lidt op i guldversionen.
Jeg tror ikke, den er så vanvittigt meget dyre. Den er meget flottere for det første. En meget flot etiket, det gør heller ikke.
Det gør ikke.
Men den smager da udmærket.
Ja.
Det er jo sjovt, du nævner det der med co-produktioner. Mm. Jeg var inde og se, kender I den vin, amerikansk vin, der hedder Araujo Aisele. Det er jo en co-produktion imellem Araujo-familien fra Mexico og Chateau Latour. Ja. Som har købt, jeg tror, de har købt halvdelen af det hele efterhånden. Og den er jo en fremragende vin, synes jeg. Men når du så går ind og besøger gården. I kender godt de der amerikanske vingårde, de er jo sådan, jeg ved ikke, hvad man skal sige, men de er meget amerikanske.
Ja.
Og den har altså bare det der franske feel over det hele. Ikke?
Ja.
Meget elegant og meget, meget velplejet. Det er de amerikanske selvfølgelig også. Men der er bare noget anderledes ved den, og det er selvfølgelig, fordi Chateau du har købt sig ind i den. Ikke?
Ja.
Det er jo et meget seriøst projekt, en ret dyr vin og sådan noget, men den kan jeg godt lide.
Men det er rigtigt. Altså, der er jo ikke mindst i Napa, ses de der koproduktioner jo meget ofte, fordi at det er typisk jo rige folk, der det talte vi også om, da vi havde kendet herinde, det er jo rige folk, der køber sig adgang. Det er den der gamle vittighed om, hvordan skaber man sig en stor formue inden for vinbranchen. Det gør man ved at begynde med en større formue.
En kæmpe formue.
Og det kan du vel heller ikke være helt.
Jeg vil sige faktisk, at jeg er jo så glad for Napa, at jeg et par gange har tænkt, kunne man købe et eller andet derovre for at få det? Det er meget sjovt at have en vingård. Nu er det så ligesom min kone, der udlever det med.
Ja.
Fordi nu har vi jo købt en ejendom i La Manille, så laver vi det.
Skal jeg lige sige, at La Manille er sådan den meget berømte hovedstad for Chardonnay-druen i Champagne. Meget berømt.
Sådan en Grand Cru-område.
Ja, Grand Cru, ja.
Men anyway, så var jeg oppe på, den kender jeg, den der hedder Ovid, som er en meget lille produktion. Jeg tror, de laver 12.000.
Ja, 12.000 den kender jeg også. Ja.
Og det er meget fint, ja. Vin, og også meget tunge.
Ja, ja.
Og så laver sådan nogle specielle eksperimenter, sådan meget interessant.
Ja.
Lille vingård. Og den er bygget for meget flot, men ganske lille. Bygget det samme, som er bygget Harlan Estaten, som arkitekt. Ikke?
Ja.
Jeg tænker, 12.000 flasker om året, og sådan noget, og sådan lækker, den har flot udsigt. Det må da være, det var måske noget for mig, sådan noget. Det kan jeg lige overskue, ikke? Så gik jeg tykke lidt på det, så blev den solgt nogle måneder efter for 80 millioner dollar, ikke?
Hold
altså for en halv milliard kroner på sådan en lille skur, der laver 12.000 flasker.
Det er meget for et hobbyprojekt alligevel, ikke?
Ja. Hvad koster en flaske, spørger jeg?
Den der koster cirka 1.000 kroner i 1.500 kroner i indkøb, altså, ikke? Men det er jo
ikke stadig, det lyder som en dårlig forretning.
Det lyder som en rigtig elendig forretning.
Men det handler jo også om, så er de formodentlig sådan, at man skal have lov til at købe, man skal stå på deres
liste. Ja, skivetvis, ikke? Ja. Og det, ja. Men det var sådan et hyggeligt lille sted, hvor jeg tænkte, det var måske noget, man lige kunne overskue, ikke? Men en halv milliard.
Men nu sagde du den her...
Apropos Harlan, så havde jeg fik en rigtig god fødselsgave her. Nemlig at jeg omsider fik lov at komme på Screaming Eagle allokationslisten.
Ja, det er jo svært.
Så 10-20-30 års ventetid på eller sådan noget, men det viser sig at ham der er manager for Screaming Eagle, er en fransk mand åbenbart.
Herr Magre hedder han. Hedder det samme som
er meget interesseret i champagne.
Ja.
Så min kone var stødt ind i ham en eller anden gang og havde charmeret ham, ikke? Så pludselig så kom vi på distributionslisten til det der, så det var en stor glæde jo pludselig at få lov at give en formue for tre flasker.
Det skal man jo være taknemmelig for, de er jo ikke så venlige, det er jo også historien faktisk for et par episoder siden her, altså at Lance Armstrong, dengang han var kæreste med Sheryl Crow, de mødte op uanmeldt på Screaming Eagle. Og der fik de at vide, at vi tager ikke imod besøg. Så det vil sige, at jeg tror ikke, hvis du har sagt det, at Lars Seier ham, I ved ham,
den kæmpe. De tager stort set ikke gæster, og det har de ikke gjort i de sidste 4-5 år eller sådan noget, men det har sådan stående nu en invitation til at komme der, fordi at min kone har lagt et godt ord ind for mig. Så det
kan ske meget, når man laver champagne, ikke?
Ja.
Nå, men den her vil jeg godt, hvis jeg må skænke den her op til dig, uden du ser, hvad det er. Du skal ikke gætte noget. Du skal bare sige, om du kan lide.
Flasken ser lidt mistænkelig ud.
Ja, det er godt, at du ser det.
Nu skal man jo ikke altid skue hunden på.
Det kunne godt være, som amerikaner, det er sådan lidt Pinot Noir-agtigt, det der, ikke? Så.
Ja. Du skal bare fortælle mig, om du kan lide. Du skal ikke prøve at bevinde på din bog. Jeg må sige til Macans forsvar, altså den Rioja Vildflaske, den synes jeg altså faktisk er ret god. Jeg tror altså også, igen, noget med til den.
Ja.
For gang, når jeg ved ikke hvad, vil jeg nævne en ribeye steak som en mulighed.
Altså, der er jo ikke noget af det her, der smager dårligt. Det vil jeg jo heller ikke forvente, når det er dig, der serverer det. men der er selvfølgelig noget, man bedre kan lide end andet.
Mm-hmm.
Jeg vil sige, den her er heller ikke helt op og ringe for mig.
Nej, det synes jeg bestemt heller ikke.
Nej.
Men lad os høre, hvad det er.
Det er en, det er en portugisisk vin. Okay. Og, det, og de har jo... Altså, jeg er sådan set enig i, at det her ikke er... Det ikke er så stort. Altså... men det kan være, det bliver det en dag, ikke? Altså, jeg synes, den er meget ung, og den er meget rå, og den er meget portugisisk.
Portugiser kan godt lave vin. No ja, question. Ja. Altså, ja. De har ikke været særlig gode til at sælge eller promovere det, nej, så folk ved det ikke, men de laver nej, rigtig god vin. Det er jo også, det er jo Ribeirafloden, der fortsætter ind i
Portugal. Det er det jo.
I Portugal,
ja, det er det jo. Ja. Men de
så
bliver
det, jo... det er den der dag, eller?
Ja, ja, ja. Ja. Kan du lige se den her?
Nu så jeg også etiketten, den sådan over, så det...
Ja, okay. Ja, det er vel det mest kendte, ja, det mest kendte vin.
Men altså, jeg vil sige, at
det er... Nå, jo, men det her, jeg skal lige sige, det er ikke en supermarkedsvariant.
Nej, nej.
Altså, det pålydende her er 400 kroner, ja, ja. Så vi er ikke, altså, jeg bliver ikke, det er jo ikke, jeg er jo gået i Føtex for at finde fin til
lejse. Det er hjemme, kan jeg regne.
Nej, det er ikke hjemme, nej.
Nej, jeg vil sige, jeg er faktisk kommet rigtig meget i Portugal, eller i Porto, fordi af en eller anden grund havde Saxo Bank meget tidligere meget traction i Portugal. Det var ja, ikke så svært at finde ud af, hvorfor vi, men vi havde tre portugisere der på et tidspunkt omkring år 2000 eller sådan noget, hvor vi kun lige var ved at starte på vores internationale, kom der tre portugisere, der havde set det her begyndelse af vores software, og sagde, det troede de bare helt vildt på. Så de var rejst til Danmark og sagde, de kunne godt have et job her. Og så sagde jeg, okay, hvis man er så dedikeret, så skal man næsten have lov.
Ja.
Og de åbnede så Portugal for os meget tidligt. Altså, den første anden finansielle institution, der nogensinde brugte vores software ja, i deres identitet, var faktisk en bank i Porto.
Ja.
Og efterfølgende tror jeg, mere end halvdelen af portugisiske banker i periode brugte Saxo Bank infrastruktur. Så derfor er jeg kommet der rigtig meget. Og den her fyr, udover jeg kan huske, når han trådte af flyet, så løb han nærmest ind i terminalen, fordi nu skulle han endelig have en ordentlig kaffe, han havde dansk kaffe. så viste han mig så også nogle vine, portugisiske ja, vine, og så derfor ja, så har jeg absolut respekt for det, de laver dernede.
Der sker utrolig meget i Portugal. Altså, jeg tror bare, jeg synes, at den her, den er, altså det er en årgang 2017, kan jeg sige. Jeg tror simpelthen, jeg synes, den er alt for ung. Den er meget svær at håndtere.
Men det er jo klart, at de der vine, altså det er klart, de skal ikke ligge i 30 år, ligesom en Bordeaux, men de vinder selvfølgelig, ja, og det gør ja, de spanske vine jo også, ikke? Altså, en 4 og en 5'er i, ja, især, vil jeg sige, Rioja, og de der, det er jo gør en enorm forskel. Jeg var nede på Alto, og prøvede PS'en her for et par år siden.
Det nu taler vi om et meget berømt hus.
Også i Ribeira, ikke? Ja. Ja. Og der prøvede vi jo bare de sidste 10 år, der er en enorm forskel.
Ja.
Enorm forskel.
Ja.
Så de, men til gengæld skal man så ikke vente 30 år, så tror jeg, de går lidt den anden vej, ikke? Men,
jo,
men 10-15 år, ja, så er det jo...
Der er ikke det meget, der slår Bordeaux, når vi taler om læringspotentialet. Det er der altså stadig ikke. Altså, en god Bordeaux kan ligge. Ja. Jeg havde fornøjelsen af, kan jeg sige, for ikke så lang tid siden at smage Palmera 61,
ja,
som jo er en berømt vin. Den kunne man også ja, godt...
Den kunne man godt drikke.
Det kunne man godt, ja.
Også en berømt overgang, ja,
ja.
Jeg vil faktisk sige, at jeg havde en smagning på et tidspunkt af Vega Sicilia, når vi talte om den før, fra ja, begyndelsen af 70'erne.
Ja.
Og de var altså også helt utrolig unge og friske stadigvæk.
Ja,
altså, de var ja, altså vanvittigt godt også, vil jeg sige. Vanvittigt godt.
Men det er også en lidt anden stil af Ribeira, som vi talte om før. Det er en bil, ja, der helt klart skal ligge længere end Pinkus for eksempel skal.
Ja, det er jo Bordeaux-style.
Det er det der,
ja, faktisk, ja, ikke? Altså, hvor det var ikke alt sammen Tempranillo og sådan noget, som det.
Jeg var på en restaurant på nylig, hvor vi kastede os over, for egen regning, kan jeg berolige med. Hvis nogen fra økonomiordningen skulle lytte med, så jeg siger, den tog vi selv. En Vega Sicilia 2000, den smagte jo, man var lavet i går.
Ja. Altså, ja, de knivskarpe og friske det der.
Ja.
Ja, det synes faktisk, især ved Cecilia en eller anden grund, altså, selvom de bliver meget gamle, så holder de altså, det minder om det der med at tage regningen. En af de allerførste gange, for Hanne har jo interviewet mig i forskellige sammenhæng, men for mange år siden, så havde de på Børsen, tror jeg, hun arbejdede på det tidspunkt, havde de sådan en serie, hvor de gik med erhvervsledere ud på deres yndlingsrestauranter.
Ja.
Og erhvervslederen fik lov at vælge, men Børsen betalte. Og jeg sagde så, jeg vil godt på ord, som stod meget højt på min liste på det tidspunkt, og stadig gør det en til enden, vil jeg sige, men på det tidspunkt var det sådan ligesom min yndlingsrestaurant,
ja,
for mange, mange år siden. Og så går vi hen der og spiser selvfølgelig hele historien der. Og så kommer regningen, ikke? Og stakkels Hanne, hun var ved at falde ud af stol, ikke? Det var 3.500 eller sådan noget, men det er også et stykke tid siden, ikke? Og så skal man give drikkepenge her? Og så sagde jeg, ja, det vil jeg da gøre. Hvor mange synes du, jeg skal give? Jeg sagde, jeg vil nok runde op til nærmeste 1.000, for eksempel. Ikke? Det var 3.500. Og så sagde jeg, til nærmeste 1.000? Jeg tør ikke komme hjem med det. Og det taler hun stadig om, at hun rullede op til nærmeste 1.000.
Og hun er så heller ikke længere på børsen. Nej, det kan jo være lidt vanskeligt, den slags, med, når man skal lade andre vælge restauranter. Men,
nå, men du har en vin mere i, ja, i lommen.
Det har jeg. Og den vil vi også skænke op. Nu er vi tilbage i Kaplan her. Det er fra den meget berømte producent i... i Margaret River, som er en lidt køligere del af Australien. Altså, vi kender jo bedst Barossa. Han hedder... Ja, altså, hvad hedder han egentlig? Hedder han... Jeg vil jo sige Vasse. Vasse Felix. Visse Vasse, ikke?
Vasse Felix.
Vasse Felix, ikke? Men det kan også godt være, at det bare er Vasse. Det
ved den jeg, tror jeg så ikke, jeg kender.
Altså, huset er ret berømt. Ja, okay. Og det her er han så... En Cabernet Malbec, sjov nok. Det er jo ikke så usædvanligt.
Det er meget Argentina, som, ikke?
Jo, Malbec, ja, men man kunne godt jo også, hvad hedder det, blande de to.
Og det jeg kunne synes også, at ren Malbec fra Argentina kan jeg også godt lide. Det er sgu okay.
Ja. Og i Frankrig hedder den Auxerrois, ikke? Altså, druesunden. Men den er bare blevet mere berømt i Argentina. Du må jo ikke glemme, at Malbec-brugen, det er jo faktisk den prins Henrik arbejder med.
Oh, ja. Ja,
i Kaor.
Men jeg synes også, at australsk vin har der også masse meget spændende. Altså det er klart, vi kender alle sammen Penfold og sådan noget.
Ja,
men
ja.
Men de kan sgu også godt lave vin dernede. På et tidspunkt var vi meget tæt på at købe en australsk børsmaler i Saxbank. Og lavede du diligence på den, og så tjekkede lidt om tingene var, som det var midt i finanskrisen for os, tror jeg, så det var sådan noget, der skulle tjekkes grundigt. Så jeg fløj til Australien 4 gange på en måned, ikke? Det er altså noget af en tur, skulle jeg
helst sige. Ja, misunder jeg dig ikke.
Hvad? Så det er 2 gange 24 timer, sådan frem og tilbage der, ikke? Men anyway, jeg var nede 4 gange om måneden, jeg var sgu lidt træt af det til slut der. Men det gode var, ham der ejede den der børsmaler, fan hedder han. Rosenberg, han var så ekspert i australsk vin, ikke? Så flipsiden med de der lange flyture var, så vi fik noget rigtig god vin der om aftenen, men vi lavede aldrig handen, men jeg fik noget god vin.
Fik noget god vin. Du fløj langt for en kort glas. Hvad synes du om den her?
Den kan jeg meget godt lide.
Ja. Ja.
Jeg tror faktisk, allerbedst, jeg kunne lide den allerførst, du gav mig.
Det er faktisk sjovt, fordi det er jo en direkte sammenligning for så vidt, som den første, vi fik, Clos de Fous, altså lavet af nogle ret franskorienterede i den sydligste del af Chile.
Ja.
Man behøver jo ikke forklare en verdensmand som dig, at der er det byttet om, så det er det køligste område af Chile. Og det er jo 2013, og det her, det er så også et køligt område i Australien. Mm-hmm. Vinen hedder Tom Quality. Det er sådan deres top cabernet, og den er fra 2015. Men hvad hedder det? Men du har jo en beskeden smag, fordi den første der kostede kun 300, den her koster over 800. Ja, så begynder vi faktisk at nærme os, Lars.
Ja, meget beskeden. Ja. Jeg tror, det er fremgivet klart.
Men altså... Men det er faktisk inden med dig. Jeg kan bedre din første.
Det var meget sjovt. Jeg havde en medarbejder, der arbejdede for Saxo Bank i Australien. Vi havde kontor i Sydney, eller har kontor i Sydney. Og han var vinbonde i weekenden. Så han havde købt op i Hunter Valley, tror jeg det var. Og der var jeg ude at besøge ham. Han havde sådan 3 udlejningshytter. Det var sådan noget agroturisme-agtigt. Og så lavede han så en vin, som var sådan okay, altså uden at være noget exceptionelt. Men fantastisk område, hvor du var der og kunne sådan om morgenen spaceret ud sådan Jeg gik lidt rundt i bar til at slappe af de der. Indtil han fortalte mig, at 8 ud af verdens 10 mest giftige slanger, de leder det der område.
Ved det land, ikke?
Og efter jeg vendte mig om og spaserede ind i et edderkopsbænd med en edderkop på størrelse med min højre hånd, der er altså noget dernede, ja. Man ikke ja. Skal tage alvorligt.
I det mindste har de gode vine.
Det var ret vildt, faktisk. Vi sad ude om aftenen, kan jeg huske, så kom der sådan nogle store, halvstore edderkopper. Og så stiller jeg op på bagbenene, sådan og står og vifter af dig, selvom du sidder på dit eget bord. Det er altså ret og hyggeligt, nogle af de dyr, de har dernede.
Ja, det må man sige.
Så tro længe, at jeg er så mange, der er i live. På den. men
du bor jo i Schweiz, ikke?
Jo.
Der er ikke så mange edderkopper forhåbentlig.
Nej, gudskelov det.
Er der sjovt nok i Schweiz til dig? Er det,
altså ikke på vinfronten.
Det er lidt kedeligt, ikke?
Ikke på vinfronten, synes jeg ikke, der er særlig.
Nej, men det er så. Man kan jo få noget på sin række. Det er jo så dog brunfloden.
Altså jeg vil sige faktisk igen, min kone, der jo har taget det her meget, meget alvorligt sent i hendes karriere, kan man sige, ikke? Har jo gået på universitetet i Plumpton, tror jeg, i England med Wien Universitet i de sidste 4 år, og faktisk slavisk taget derover to dage om ugen og studeret. Så hun har lavet i vores egen have en lille forsøgsmark med 300 stokke, ikke?
Ja.
Som egentlig er mere sådan noget ice wine-agtig.
Ja.
Så vi har det jo tæt inde på livet, men ellers er der ikke, der, jeg synes ikke, jeg har ikke sådan faldet over de helt vildt spændende schweiziske vine. Er der kedelige Schweiz? Det synes jeg faktisk er lidt uretfærdigt. Jeg synes, Zürich er en utrolig charmerende by, jeg bor cirka 45 minutters kørsel fra Zürich, og det er en meget, meget charmerende by.
Jeg tænker på, at den her velordnethed jo også den.
Ja, det behøver du, så behøver du bare køre til Lugano, altså. Så er der lige så meget kaos der, som der er i resten af Italien, ikke? Ja, hvis du kører over til Genève og Montreux og derovre, der er sgu også hyggeligt, altså. Altså jeg har valgt den tyske del, fordi at den tyske del er den største del af Schweiz, der ligger omkring Zürich, det er omkring 2/3 af befolkningen, ikke?
Ja.
Men så har du, altså det er jo i virkeligheden siges det jo at være det eneste sådan multietniske land i verden, der for alvor fungerer, fordi du har franskmænd, du har tyskerne, du har italienerne, og du har sågar en lille procentdel af romaer, som også bliver respekteret, så du har 4 officielle sprog i Schweiz, ikke?
Ja.
Tysk, fransk, italiensk og roma.
Og roma, som jo er sådan et, det er jo virkelig et af de ældste sprog i Europa, ikke?
Det er
jo sådan
et. Og det er 0,5% af befolkningen, men det er altså de her cigøjner, lignende romastammer. Altså ja, jeg holder meget af Schweiz. Altså udover naturskønheden er jo helt ufattelig, også tæt på, hvor vi bor. Det er rigtigt, de er lidt mere reserverede og sådan noget, men de er sgu meget søde, når man kommer lidt tættere ind på dem. Og nu vil jeg også sige, at en af grunden til, at jeg flyttede til Schweiz for godt 10 år siden efterhånden, altså alle folk tror, det er skatten og sådan noget, ikke? Men man får at være helt ærlig, så er der i min situation ikke de store skatfordele ved det. Men lad det nu ligge. Det var faktisk af to grunde. Den ene var, at jeg er firm believer i, at børn de skal opleve lidt forskellige ting i deres unge, i deres formative alder, ikke? Og det havde mine yngste børn, fordi de har både været i England og i Danmark, mine ældste børn havde både været i England og i Danmark, men de yngste havde sådan set kun vokset op i Danmark, og jeg ville gerne have, at de fik et lidt bredere perspektiv på det, så de har så gået i en international kostskole dernede og fået venner over hele verden og sådan noget. Det var den ene grund. Og den anden grund var, og det kan jeg jo kun bare mig selv, at jeg nogle gange føler mig lidt overeksponeret i Danmark, og folk er egentlig generelt meget søde og rare. Der er aldrig nogen, der kommer op og slår mig, eller spytter på mig eller noget på gaden, men det kan godt være nogle gange lidt anstrengende, at man hele tiden føler, at man på en eller anden måde bliver observeret. Og der har jeg altså, i Schweiz er der ikke en kæft, der interesserer sig for noget som helst. Der er slet ikke mig i hvert fald. Men det er ikke, de interesserer sig overhovedet ikke for sådan noget, fordi Tina Turner kan jo gå op og ned af Barnumstrasse, uden der er nogen, der lægger mærke til det, ikke? Men bor i Zürich. Men så det var egentlig også for at få lidt ro for det. Så jeg bor i en lille landsby i et meget, meget privat hus med porte, og jeg ved ikke hvad, og der kan vi jo have vores liv fuldstændig for os selv.
Og vinkælder.
Og en dejlig vinkælder.
Ja.
Ja.
Hvor tit er du i Danmark?
Ret tit, fordi de fleste af mine forretninger ligger jo i Danmark, kan man sige. Ja. Ikke? Så lidt afhængigt et par gange om måneden kigger jeg forbi, vil jeg sige. Ikke?
Men du skal videre nu. Ja. Du skal til Italien, fortalte du, inden vi gik i gang. Så vi skal til at slutte. Tak fordi du kom, Lars Seier.
Siger tusind tak, og tak for de dejlige vine.
Ja, og de bestod vist alle sammen, tror jeg.
Det synes jeg, der er ikke noget, der faldt helt igennem. Nej. Der var ingen prop, så det blev
bare ikke det. Nej, det havde jeg så sikret.
Og så vil jeg lige sige til lytterne, at man kan læse, hvad det er for nogle vine, vi har drukket på jsb.dk. Og så er der egentlig bare tilbage at sige skål.
Skål.
Skål. Tusind tak for i dag.
Du kan høre flere episoder af Hvad drikker Lillelund i iTunes eller på Jyllandspostens podcast-sektion, hvor du også kan finde navnene på de vine, der bliver smagt. Har du spørgsmål, så skriv til podcast@jp.dk, og hvis du vil læse vine- og restaurantanmeldelser, så bliv abonnent på Jyllandsposten og følg med på jp.dk eller i printavisen. Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.